nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Edali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Wapendo wa sikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu ndani ya kipindi chenu inayoandaliwa na shirika la wapashabari kwa ajili ya haki za kibinadamu JDH ikisaidiwa kifedha na wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama ministère canadien pour le développement international. Kwa utangazaji wa kipindi hiki, mimi ni Esther Kanga.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu maafa inayoonekana kwa muhanga wa ubakaji kisha kutizama ya kuwa serikali haikumuhazibu yule aliyembaka. Kwa Faransa tunasema ni marisque ambazo les risques psychologiques ou traumatiques que subissent les survivants de violences sexuelles dans les cas où le bourreau n'a pas été jugé par notre justice. Kwa kuongelea mada hii tutakuwa studio naye mwanabunge Coco Chirimwami, naye vile vile naye Bi Grace Maroi ambaye ni kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho, na tutakuwa vile vile naye Nelly Misangi ambaye anakuwa mwanamemba wa shirika PPI, ni muungano ambayo inakuwa ikitetea haki za kibinadamu. Bila kuchelewa tutasikiliza ushuhuda mmoja ya binti aliyebakwa ila hakuweza kupata sheria kwa sababu hakukuwa na pesa za kupana kwenye serikali.
Vraiment kwangu ni uchungu sana kuona bali nibakaka vile datani nikuwaka na miaka ya chini. Ishabakia saa nani kilonda moro na mkichu wangu mna kuwaka na ile mna sikiaka tu ngeona sodama, ngeona tu mtu mwanavala teni. Mna sikiaka vraiment mina kwazika sana, tena sana. Na saa bali wezaka nibaka vile nikaenda kustaki me akukuwaka solution. Juu ya bali nyoblijaka makuta mingi franka ze singi weza kalipa. Baka leo hakuna bibisha pitikana. Tunaomba sama tunakuwa nenda kuna ni kuserikali. Banatoshe ile makuta viko na tulomba. Makuwa trete vietu bila makuta. Juu ile makuta tuwezi juwa kutaipata. Kwanza tunalimaka. Nizafika ta un mois yote ulipata tu mumufuko 2000 francs. Ile 2000 francs unajiuliza eske utepatia polisi ama.
Kisha kusikiliza ushuhuda hiyo nitawafahamisha ya kuwa kuna kuwa miungano zimoja zimoja za shirika la raia pamoja na JDH ambazo zinakuwa zikipiganisha ili wabunge wetu wapate kuchagua sheria inayowaepusha wahanga wa ubakaji kwa kulipa pesa fulani fulani kwenye serikali. Kwa Ufaransa wanasema ni proposition de loi exemptant les survivants des violences sexuelles des frais à payer à la justice. Haya basi wapendo wa sikilizaji wa kipindi inatuhusu, tusikilize basi maoni, tuwakaribishe na tusikilize maoni ya waalikwa wetu ndani ya studio kisha kusikiliza ushuhuda ya muhanga huyu. Tunajelekeza kwake Bi Grace Maroi ambaye anakuwa mwanamemba anakuwa kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho. Bi Grace, mjambo na karibu.
Jambo na asante.
Ndio Bi Grace, umesikiliza maoni, umesikiliza ushuhuda yake huyu muanga wa ubakaji. Sijui na wewe unakuwa na maoni gani?
Kuhusu yale mambo ambayo yanaendelea kupitika ndani ya nchi yetu katika ma village, ma territoire wala ma familia zetu, ni mambo ya huzuni sana, tena ya kuhamakia zaidi, kwa sababu hata ikiwa importe ma effort zenye ma organization vikundi vinavyotetea haki za binadamu na kwa upekee haki ya wanawake wanaendelea kufonir, wanawake particulièrement mabinti wanaendelea kupitia ujeuri kama hiyo, violence sexuelle particulièrement. Na kama kuna hizo organization fulani fulani ambazo zimekamata hiyo initiative ya kuomba hiyo loi ikuwe adopte ili kuwasaidia wale ambao ni wa victime ya ile ma violence wafikie kuenda ku justice bila kuomba pesa ama contrepartie fulani, ni initiative mzuri sana, kwa sababu sawa vile tunafata katika ushuhuda, ni watu wengi, wanawake wengi ambao hawana ile courage ya kujiexprime sawa huyo binti. Kama ni wachache wale ambao wanapata courage ya kuongea kumikro ya journaliste, lakini sio wengi. Inaonekana wanawake wengi na wabinti wanaendelea na kuishi katika hiyo hali, wanabakia na vidonda ya ndani kwa sababu hawajue kujifungua kupitia ile vitendo vilifika siku wala miaka mingi ilipita, kwa sababu wanaona haina maana. Kwa mfano, kwanza kuko ile shida ya kusema kuenda kujustice na hauna franga, ukifika watakuambia kama makuta fulani ya kufungulisha dosie, we binti wala mama hauna kwanza kitu, na kwa, hata kwanza familia wala warafiki wakijikaza kujitia pamoja, wanafanya ile kama ni ile kidogo juu uanze justice, unakia kutana na kumwisho tu haupate en fait solution par rapport na ile problem. Inakutana ni problem yenye inaendelea na kusumbua wale ambao tunaita wa survivante wa ile ma violence sexuelle. Donc ni appel ya kabambi sana, kama wale mabinti na wanawake wanaweza kusikilika na kusaidiwa pour que ile loi ikuwe votée, non seulement itakuwa inapunguza hiyo ujeuri, pia tena itakuwa inawasaidia wale ambao wanafanya hiyo vitendo kujulikana na kuingia mbele ya justice. Hata ikiwa tunajua faiblesse zingine ambazo justice inaendelea kukua nazo, kwa sababu kuna wale ambao wachache mabinti wala familia zilipata hiyo pesa na wakafikia mpaka kuenda kujustice, lakini wale wa bureau wao mpaka leo hawakukua juge, na ikatuma wale wa survivante wanabakia tena katika uga, wanabakia na vidonda, na inatuma banaendelea na kukua, habaendelee mu maisha parce que balipitia situation fulani wala ingine ambayo haiba permettre kuendelea. Kama balipata kufanywa hiyo ujeuri kisha habapate reparation, inabatuma banabakia stanye kufasi fulani. Sa vile umoja amesema hawezi olewa, mwingine ni ma prejuge wala ma stereotype zenye zinaweza kuwa mkominote, parce que njo vile banawaza mambo inaweza kuwa. Lakini ule binti kwa mfano angepata naye chance ya kufikia kujustice, na ule bureau anakuwa anabebewa mbele ya ile justice na anarepondre selon maakte alifanya, inge permettre ule fie kujiuvrir, soit kusoma, soit kufanya kazi zengine. Hata fasi kwenye abamujue atakuwa naangalia tu anasema mie niko femme viole, hata na mwenye ajue ye peke deja na interiorize ile mwakili, na inamtuma haendele wala hadevelope ingine makapasite. Pourtant ile makapasite zenye angekuwa nazo angeziitia ku intérêt ya communauté, na inasaidia ku contribuer ku développement.
Asante sana Bi Nelly Misangi, vile vile umesikia ushuhuda ya huyo binti, sio unakuwa na maoni gani?
Asante sana kunipa kauli. Natoa kwanza jambo kwa wapendwa wasikilizaji wetu. Kitu yenye nilitaka kuongeza pale ni kusema wananchi wote kwanza wa Kongo, ikuwe wa askari, unajikutana huko na poste siwe gani ndani ya guvernema, ikiwa huko mkubwa sijue mnamuna gani, kila mwananchi wa Kongo anapasha jua kama hali ya ubakaji inaadhibiwa na sheria ya Kongo. Ukisoma pale kwenye code penal utakutana kama ku article ya 171 utakutana pale maadhibio vikali kabisa kwa ajili ya wale wote ambao wanajikutana katika hali ya kubaka. En tout cas, utapata 20 ans yako kabisa ya pene kama unajikutana ulikamatika katika ile hali ya kubaka. Aizuru cheo yako, haizuru nivo yako ya masomo, haizuru manake mufaso yote nyo utajikutana ndani, hautakuwa exempte kama unapatikana kenzio kweli. Apre maankete inaonekana kama reelma mwe ndio libaka. Alors, minataka kualika sasa wale ambao wanatumika katika sheria kuweza kurahisishia wale wananchi ambao wanapatikana katika ile problem ya ubakaji. Wakati mtu anabakwa, vraiment ni kitu nakwenda jue sana kwa maisha yake, juu hawezi kuwa tena psychologiquement wala mumorale yako gisi ulikuwa mbele ubakiwe. Utakutana mtu ananza ishi na boga, mtu ananza ishi na mawazo mingi mingi. Kuna mwingine hata najikutana mkiasi kenye hawezi tena tumika kazi yoyote. C'est comme si maisha yake inashimamia pale. Sasa, wakati anakimbilia kusheria, kwa sababu sheria ile ile natualika tusijipatie shie peke sheria. Inatuambia kama wakati tunajikutana muproblem fulani, tuende kwenye wanahusika na kutupatia sheria. Alors, sa mtu anajipresente kule kwenye wanahusika na sheria kupana malalamiko yake, wakati inaonekana ke malipo tena inakuwa inahitajika, atuka ni kitu yenye inavunja moyo zaidi kwa ule mwenye anajikuta tayari iko victim wa ile ubakaji. Kwa sababu alikimbilia kule jua aliwaza kama entutipe ataweza pata ile probleme yake itakuwa ateniwe kidogo. Me wakati anafika kule anakutana tena mafre ziko zinamungoya, ofre sijue ya nini, ofre sijue ya nini. Antuka ni kitu yenye inamuvunja moyo zaidi. Na wakati tunatenda hivyo, kama na uko mtu wa sheria ukitendea ule mwenye iko victime wa ubakaji vile, iko sa vile unamuua tena zaidi, unamuua tena mara pili. Ndio maana tunapana kweli aliko kwa wale wote ambao wanahusika na sheria. Ikikuwa kungambo ya polisi, uko OPJ, unapata ile plainte mbele yako, mbele ya mambo yote ujitie kufasi ya ule mwenye anakuletea ile plainte na umusaidie pourke a retrouver sheria yenye alikuwa deja alishakosa. Ikikuwa kunivo ya maparke, vile vile kila yeyote ule mwanatumika mkadri ya sheria, wakati anajikutana mbele ya ile situation, en tout cas inahitajika, quelle que soit grandeur ya problème, quelle que soit que peut-être utajikutana na huko na hako ma problème kunyumba pale, ndio litafuta aonea kamsaada nipate hata kama $5 nione kisinda emea. En tout cas najikutana mbele ya mtu mwalibakiwa, tia kwanza ile ma probleme yako mposhe, msaidie kwanza ule mtu juu ye deja iko na probleme kubwa physiquement, iko na probleme na mumorale yake pia iko na probleme.
Asante sana Bi Nelly. Na kupitia maneno ambayo unakuwa ukisema kwa muda kama na huu, inakuwa ni vinyume gani hiyo hali inaweza impacte kwa maisha ya muhanga?
Ndio, vinyume viko mingi kabisa. Na maliza kusema kama mtu mwenye anajikutana iko muhanga wa kubakiwa, anakuwa kwanza na matatizo ya afya, tena anakuwa na matatizo ndani ya roho yake. Mufransi wanasema morale yake deja inaharibika. Kuna wale wenye wanakata tamaa maisha yote, hata faka tena kitu, hata faka kazi, anabakia enferme kwa ile problem na maisha kwake inakuwa sa vile kuarete. Alors, ile tena kubalipisha mapesa inakuwa naongeza traumatisme, inakuwa naongeza tena magumu yao. Sababu alikimbilia kusheria kwa jua liwaza kikule atapata solution. Mesana jikutana, anafika kule, hakuna solution napatikana. Peut-être hata kumusikiliza, hapa kumusikiliza juu hakukua na pesa. Sana hujia kunyumba, au inform balabala na kutana na visa vina ule mwenye alimutendia ile kitendo. Inakuwa naleta kwanza chuki, nena muletea tena boga zaidi, aneza hata pike krize pale anageuka hata mwenda wazimu, sababu moho yake muko mzigo kubwa yenye haikuweza kupata suluhisho.
Mwanabunge Koko Cherimwami, ni vinyume gani ambayo waanga wa ubakaji wanaweza pata kama hawakufikia kwenye kwenye justice kupata kabisa hiyo sheria yao?
Ndio, asante mwariri. Najua kuwa kuna vinyume ambavyo ule mwenye amekuwa mbakwa anaweza kuwa akipata kama kufikia kwenye kwa sheria, ni wakati ambapo komunote inajua ya kwamba yeye kwanza amebakwa, na wakati hakupata ile justice ya kwake, ili justice letaji determine par rapport na ile hali ambayo ilimfikia yeye, mgini atakuwa kwanza anakuwa stigmatize, ni kusema hata kamato tena mwile hali ya mwanamke ama msichana kama alikuwa angali fie mezosi, atakuwa anaza zaroliwa mgini, na ye mwenyewe vile vile atakuwa kwa msili mtu ambaye anaweza penda sasa atoke hata mwenye mwingine ili kuishi maeneo pesa pengine.
Asante sana. Na bi Grace Maroi, vile vile unaweza kunakuwa vinyume gani ambazo muhanga anakuwa anaweza pata kama hakupata sheria?
Kuko kama mie minawaza binti wala mwanamke ambaye amekuwa viole, kuna vinyume nyingi sawa vile dada amesema, lakini précisément kama afikia kupata ile justice au-delà ya vinyume ambavyo vinaenda sawa na afya, kuna pia vinyume sawa vile kujieloanye na communauté wala na société. Nimetoka kusema mwanamke iko na potentialite za mingi sana za ku mettre en marche pour que konani développement yendele. Lakini ule mwanamke akifikia deja kupitia ile situation, anakuwa ekarte na anajitosha ye mwenyewe, wala iko oblige kujitosha ku communauté wala ku société, na ile ma elema zote wala mapotensiel zote alikuwa nazo zinakuwa zinatombe mufasi ya bure, donc vinakuwa havisaidie tena komunote kuendelea. Odela ya ile maprobleme psikolojike sa vile wala matraumatisme zenye anaweza kuwa iko nazo, hajisikie tena kuwa mtu wala kukaribia wengine, kufanya kazi fulani, kwa kuwa ana tena uba ya kuishi, anasema kwa bon kama alipitia kuwa oblige kufanya hiyo tendo, anaanza ona kama kisha tena anakuwa naona ule mtu anatembea tu wala anafanya kazi mzuri, wala swati ni chef wala ni baba wala ni mtu mkubwa, na haogope kukua kitu, inakuwa namtia oga, inamletea uchungu, na plus tard inaweza kumletea magonjwa na hata kifo kama inaendelea sana. Donc ni watu ambao wanastahili attention ya wengine kama vile wanadamu.
Ndiyo, na nini napashwa kufanyika sasa ili au wahanga wapate wakwe retabli, wapate le assistance, na ili pia hiyo sheria, hii proposition de loi nayo ikwe vote na wabunge?
Ya kufanya imeanza kufanyika tayari. Kuna kama mulisema, kuna organization fulani fulani za zinatetea haki za binadamu ambazo tayari zimesumetre hiyo proposition ya loi, na itakuwa inawasaidia sana wale wa survivante au-delà ya ma efforts zingine zingine ambazo organization fulani zimeanza pamoja, wanaingia ndani ya reparation, wengine ile loi ingine inakuya, kwa sababu kulikuwa wale peut-être walikuwa na posibilite ya kulipa franga, lakini wakishapata hata wanasumbuka ili wapate ile franga, unakutana kunakuwa tu ingine fasi processus na bloke bitu abiendele, na wanaendelea kupita tu mwa ile situation na matraumatisme zinaendelea.
lakini kama kuko organization zile ambazo tayari zinafanya ile proposition ya loi juu ya kusema na hata mkosefu wala mama mwenye hana gisi amefikia kupita kupata ile shida na anaenda kwenye justice akwe accepte bila kulombewa pesa fulani wala kupatiwa condition fulani anaweza akafanya.
Ndiyo mwanabunge, na recommendation gani, pendekezo gani unaweza kupana ili mambo yapate kubadilika, kwa sababu waanga wengi wanakuwa hawana pesa, lakini kwenye serikali wanakuwa wakiwaomba pesa wakati wanaenda kushtaki ya kwamba wamebakwa. Recommendation gani unaweza pana ili mambo yapate kubadilika?
Mimi rekomendasyon za kufanya naweza ni kwa ndugu ya societe civile, ma organisation mbalimbali, kwa kuona jinsi gani naweza fanya kitu kia kusaidia hawa watu ambao wamebakwa. Mesosi kama kunaweza hitajika saa zingine accompagnement ya wanabunge, nao ni vizuri zaidi, sababu sisi tuko wanabunge lakini tuko na sio wanadamu, na wanadamu kama na mwingine, wakati unaona mwingine anateseka hauwezi kaikala kimya. Ningesema tunapasha kuankuraje akompanyima ya wale watu ambao wamebakwa ku plan ya justice, ili sheria iweze kuwarudia. Mezo si wale wanyo wanafanya sawa ile kitendo cha ubakaji, naomba wanakuwa kondane kusudi ili hali ipunguke. Inakuwa na mariski mingi wakati ubakaji umefanyika.
Asante sana Bineli. Nini naweza kufanyika ili mambo ya aboreshwe, hali ya afya ya mwanga iboreshwe, na vile vile hiyo proposition de loi nayo ikwe vote?
Asante sana kwa kauli. Kuhusu hii probleme ambayo inakuwa inawapata zaidi sana wenzetu ambao wamebakiwa tayari, kwa kusema kuwasaidia ili mambo iboreshwe, inalomba kwanza kunivo ya mafamilia zetu kuweza kuwachukulia, kwa sababu ni kitu ilifanyika bila consentment yake, bila kujiatandre. Kama siku moja anaweza kuwa muhanga wa kubakwa, na ni kitu yenye naweza kufikia mtu yeyote, kama kweli hatupiganishe ili kuweka nukta kwa hizi tabia. Tukiingia pia kungambo ya viongozi ambao wanahusika na sheria, kama ni kungambo ya wa OPJ ndio lipata ile plans, unapata muhanga mwenye anajitolea kukuya kukuambia problemi yake. Antuka tunaomba yeyote ule mwenye atapata muhanga mbele yake kuweza kumpokea, kwa sababu wakati yenye unampokea mzuri, unamsaidia, unamsikiliza, unatafuta mapiste de solution, inakuwa inamtia nguvu, anajikutana kama malgré nilikuwa victime mais quelque part mimi najisikia quand même que bananishughulikia. Tunashukuru kwanza ile miungano yote ya wateteaji haki ya binadamu ambao washajiunga tayari ili kuweza kutoa ile kibarua ambayo inaitwa proposition de loi, ili saidie wale waanga wote ambao wamepatikana katika hali ya kubakiwa, iwasaidie waweze kupata sheria bila malipo. Kitu ingine tutaomba ni kuhusu wabunge ambao tayari balishapokea ile proposition de loi, watusaidie basingetia ile proposition de loi mukabati ama wanatupa mukubele na binaishia pale. Watusaidie iendelee mbele, waendelee kubuste ile siku moja katika ile parlement ikuwe kabisa loi yenye nakuwa vote, na itakuwa kabisa jambo muhimu sana kuwasaidia wahanga wa ubakaji kuretrouver ata ile amani, kuretrouver ata ile furaha yenye walikuwa walisha poteza.
Asante sana Bi Neli Misangi. Tunakuwa kabisa tukienda mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo. Bi Grace Maroyo nakuwa ni kiongozi wa Mwanamke Kesho. Kama vile kiongozi wa Mwanamke Kesho, namna gani Mwanamke Kesho anaweza kusindikiza hii proposition de loi?
Sisi sawa vile Mwanamke Kesho ni kuwaunga kwanza hizo organization ambazo tayari zimeprendre initiative, na pia ya kufata ni kuizungumzia pia na wabinti wanawake ambao tayari hawajajua existence yao, parce que au-delà ya loi ikuwe vote inaomba aussi ikuwe vulgariser kwa watu, parce que inaweza fikia wale wa survivante kuko hiyo sheria, lakini hawajue kama wanaweza enda namna, wanaweza enda kuona polisi na kujieleza bila kulipa pesa fulani, parce que kunaweza kuwa pia wa polisi ambao wanaendelea kulipisha peu importe existence ya loi. Donc ni ya muhimu kama wanawake wako informe par rapport na ma existence yao, pia na nani gisi mambo inaendelea, kama tayari loi iko deja soumise, na ukao loi inakuwa adopte, ni tena kwenda kwao kuwaonesha importance wala role ya ile loi ndani ya communauté, sio tu kwa wale ambao wamepitia hiyo ujeuri wala wamekonetra violence sexuelle, lakini tena pia kuwaelezea wengine wanawake juu ya kuprevenir ukao wanaweza wakafikie situation ya vile. Pia ni kuankuraje na kuomba gouvernement isikilize hiyo sauti ingine, ili kuangalia kama tunaweza punguza le nombre ya ma violence zenye zinaendelea na kukua enregistre de jour au jour ndani ya nchi.
Siwe namna gani kama vile mwanabunge utasindikiza hiyo proposition de loi?
Ile ni jambo nzuri sana, na ingawa ile imekamatiwa deja ile proposition de loi ile, ni kuankuraje wenzetu wanabunge ambao wanapatikana kwa niveau national kuweza kuiadopte mu majorite kusudi ile sheria ikamatiwe, na ile ambaye ataipropose atakuwa amebeba sifa nyingi sana, sababu population yote inachunga kitu kama na kile ni inaenda kuenterea majamaa za mingi sana, juu itaenda kupunguza ile hali ya ubakaji. Wakati wale wabakaji watakuwa na kuwa kondane itaona bale wote watakuwa mikuwa, sasa itapunguka sana hali ya ubakaji.
Asante sana Bi Neli, kwa mwisho kwa dakika chache, namna gani PPI nayo inaweza kusindikiza hiyo proposition de loi?
Kuhusu namna kusindikiza ile proposition de loi, kwanza ningetaka kupana aliko kwa wale wote ambao ni wabinti, ni wamama, ni wababa ambao wanajikutana wahanga wa ubakaji, mwenye anajikutana kabisa kwenye kipunivo yake, hana ile pato ya kusema aende kuserikali, ama alienda kuserikali akapata makomplikasyon, maneza kujogelea PPI. Tuko pale kwa ajili ya kuwasaidia, tutawaunga mkono kwa mashauri, tutawaunga mkono kwa kwenda pamoja nao kuserikali, ili kabisa wajikutane ke droit yao wanaipata ile kabisa, tunaba garantir a tout moment bakifere recours ku PPI, tunayua kama hatutawaacha bila kuwasaidia. Na kitu ingine ni kuendelea kuomba kweli, kama vile nilisema, wabunge wetu watusaidie ile proposition de loi kesho ijikutane iko vote, na ijikutane kabisa inaingia mwaplikabilite, kwa sababu ikibakia vile bila kutosha matunda itakuwa tena bure zaidi. Tunaomba pia kwa wakuu viongozi wa kumuona pale kiongozi mkubwa ambayo ni presidenti wetu Felix Antoine Tshisekedi atusaidie kabisa kukamata mbinu zinazofaa kabisa ili kukomesha hii hali ya ubakaji ndani ya nchi ya Kongo.
Asante kwa nyote kabisa kwa kusikiliza kipindi hiki inatuhusu ya siku ya leo. Tulikuwa tukizungumza kuhusu maafa ama riske ambazo muhanga wa ubakaji anaweza kupata ikiwa yule aliyemtendea uovu huo akuadhibiwa na serikali. Tulikuwa studio naye mwanabunge Koko Chiremwami, tulikuwa vile vile naye Grace Maroi ambaye ni kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho, na tulikuwa vile vile naye Bi Neli Misangi, naye anakuwa ni mwanamemba wa shirika PPI inayotetea haki za kibinadamu. Tunasema asante kwa walikuwa wetu wote na asante kwenu nyinyi wasikilizaji kwa utangazaji. Mimi ni Esther Kanga na tunasema kwa siku zijazo.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Matondo na ndenge bolandi emission. Soki bozali na mituna bokoki kokomela biso na WhatsApp 085 13 50 639
Kwa maoni na ulizo, unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp au kutuma ujumbe fupi kunako 085 13 50 639 085 13 50 639.
Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Pour vos questions et recommandations, écrivez-nous au 085 13 50 639 085 13 50 639.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.